Κύριε Πλακούδα, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά.
Χαίρετε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τώρα έχει μπει φορτσάτη αυτή η χρονιά. Γενικώς υπάρχει μια αναδιάταξη δυνάμεων. Το λέμε, τι αναδιάταξη. Εντάξει, έχουν μπει καινούργια δεδομένα στην διεθνή γεωπολιτική σκηνή. Προφανώς δεν είναι να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Αυτό είναι δεδομένο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ισχύει. Κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο δήλωνε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο και συνήθως τον Ιανουάριο. Πλέον δεν ισχύει αυτό.
Ναι.
Ειδικά για τους αναλυτές.
Ναι, αυτό θεωρητικά ξέρει, ναι, το είχε πει γιατί τότε λέει θεωρητικά οι δημοσιογράφοι αυτούς τις περιόδους πάνε σε διακοπές, αλλά αυτές τις περιόδους αποφασίζουν οι ηγέτες και κάνουν τις κινήσεις τους. Στην περίπτωση του Ιράν βέβαια το αποφάσισαν οι πολίτες και έχουν βγει στους δρόμους. Ασχέτως αν ο Χαμενέη λέει ότι είναι υποκινούμενη, βαλτή.
Δεν ισχύει αυτό, γιατί όπως σας το είχα ανέφερε και η συνάδελφός σας κατά την εισαγωγή, ακόμα και οι συντηρητικοί οπαδοί του καθεστώτος, δηλαδή οι έμποροι στο Μεγάλο Παζάρι, διαμαρτύρονται για την δυτή κρίση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην νομισματική κρίση, αναφέρομαι και σε μια άλλη, μακράν υπουλότερη και επικινδυνότερη. Τη λειψιδρία. Ένα μεγάλο τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματος πλέον των κατοίκων της Τεχεράνης και όχι μόνο δαπανάται για την εξασφάλιση πόσιμου νερού. Γιατί ακριβώς λόγω αυτής της πρωτοφανούς λειψιδρίας που έχει οδηγήσει μία από τις τέσσερις τεχνητές λίμνες στα πέριξ της Τεχεράνης στο να απολέσει το 90% των νερών της. Οπότε, πέραν δηλαδή των όποιων προβλημάτων που προϋπήρχαν, όπως παραδείγματος χάρη
του καθεστώτος,
οι διεθνείς κυρώσεις, βεβαίως, οι διεθνείς κυρώσεις κατά του καθεστώτος, η αντιπαράθεση με το Ισραήλ και οι δαπάνες.
Καλά, έχει το εσωτερικά πάντως. Δηλαδή μετά από χρόνια κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχυλίζει ως προς τις ελευθερίες ή το ανελεύθερο καθεστώς.
Βεβαίως, ιδίως όταν ένας νεαρός πληθυσμός με την πρόσβαση στο ίντερνετ πλέον, έστω μέσω VPN, διαπιστώνει το πως άλλοι απέναντι από τα στενά του Χορμούζ στο Ντουμπάι ή το Αμπουντάμπι ή οπουδήποτε διασκεδάζουν, ζουν και χαίρονται. Και αναρωτιούνται, εμείς πανίκουμε στην πετάδα και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο. Στην πετάδα της Ιφιλίου.
Ναι,
εμείς
ναι.
Γιατί δεν χαιρόμαστε? Γιατί δηλαδή δεν απολαμβάνουμε και εμείς τους ίδιους καρπούς όπως οι Εμιρατιανοί, όπως οι Μπαχρεϊνοί, όπως. Γιατί? Και μέχρι πρότινος υπήρχε φυσικά η εξήγηση. Οφείλεται στο Μεγάλο Σατανά, της είπα, και στο Μικρό Σατανά, στο Ισραήλ και στις διεθνείς και στις κυρώσεις εις βάρος. Πλέον όμως δεν υπάρχει ίδια δικαιολογία, γιατί ακριβώς το καθεστώς δεν έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αυτού δηλαδή της νομισματικής κρίσης και της λειψιδρίας, και δεν μπορεί να προσφέρει έστω μια θεολογική απάντηση. Γιατί να θυμάμαστε ότι ο Αγιατολάχ λειτουργεί με βάση την θεολογία των Σιιτών Μουσουλμάνων ως η σκιά του Θεού επί της γης. Δηλαδή κρίνει αυτό τις εντολές του Θεού. Άρα, η κρίση της λειψιδρίας στη μαρτυρά για πάρα πολλούς συντηρητικούς οπαδούς μια κρίση νομιμοποίησης του καθεστώτος. Γιατί αν ήσασταν νόμιμο καθεστώς, ο Αλλάχ θα μας βοηθούσε με τις βροχές, με τα χιόνια. Δεν μας βοηθάει όμως πλέον. Δεν μας βοήθησε με το Ισραήλ στο πόλεμο των 12 ημερών. Δεν μας βοήθησε με την κατάρρευση του νομίσματος. Μήπως τελικά δεν υπάρχει ίδια νομιμοποίηση από το Θεό, όπως ισχυρίζεστε?
Δηλαδή όντως λέτε ότι γίνεται αυτή η σκέψη?
Βεβαίως. Και ορισμένοι κληρικοί μάλιστα διατύπωσαν μέσως πλην σαφώς την κριτική τους προς την κυβέρνηση, φυσικά όχι προς τον Αγιατολά, και έχουν συγγύσει αυτοί οι κληρικοί.
Άρα έτσι όπως μας το λέτε, κύριε Πλακούδα, προκύπτει ότι το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο ως προς το καθεστώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο άντε οι νέοι που είπατε πολύ σωστά, που είναι τα παιδιά των πιο ηλικιωμένων που έχουν ζήσει και μίνι φούστες και ελευθερίες, γιατί κάπως έτσι είναι, δεν είναι μόνο το νερό που λέτε, είναι και ένα εσωτερικό, να το πω, σχίσμα θρησκευτικό, θέλετε να το πείτε, πείτε το όπως θέλετε, που προφανώς για αυτούς είναι ισχυρό.
Βεβαίως, γιατί όπως σας προανέφερα, όταν εσύ με βάση τη θεολογία σου κρίνεσαι ως ο αρεστός του Αλάχη, του Θεού, και δεν νικάς με το Ισραήλ, δεν νικούν οι σύμμαχοί σου όπως ο Άσαντ στη
Συρία, είμαστε ελευθερός.
Ακριβώς, να και η λειψιδρία. Άρα, να και η νομισματική κατάρρευση. Άρα, παλαιότερα το καθεστώς διαχειριζόταν καλύτερα τις κρίσεις αυτές, γιατί διασπάτω η αντιπολίτευση. Παλαιότερα δηλαδή τι ήταν, ήταν οι φιλελεύθεροι και οι νεαροί. Παλαιότερα ήταν οι μειονότητες. Πλέον όμως δεν διαδηλώνουν μόνο οι μειονότητες όπως οι Κούρδοι και οι Αζέροι στα δυτικά, διαδηλώνουν και οι συντηρητικοί οπαδοί στο κέντρο, στην πρωτεύουσα. Φυσικά ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ακόμα υποστηρίζει το καθεστώς, γιατί έτσι αναθράφηκε. Είτε με τις διδασκαλίες στα τζαμιά και στα μαντρασά, είτε λόγω της εκπαίδευσης, της ισλαμιστικής εκπαίδευσης, αλλά ακόμα και εκεί δυσκολεύονται αυτοί οι άνθρωποι, όπως σας προανέφερα, όταν θα πρέπει να δαπανούν ένα σεβαστό τμήμα του εισοδήματός τους για το νερό. Δεν υπάρχει πλέον νερό. Και πάνω σε αυτό λοιπόν υπάρχει μία πανσπερμία των διαδηλωτών, νεαροί, φιλοδυτικοί και κοσμικοί, συντηρητικοί και πρώην ηνίνοπαδοί του καθεστώτος, μειονότητες, αλλά όχι ακόμα προσωπικό των δυνάμεων ασφαλείας. Δηλαδή δεν έχουμε διαπιστώσει ακόμα μία λιποταξία ή άρνηση εκτέλεση των εντολών από την αστυνομία ή το στρατό. Αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ άσχημο σημάδι για το καθεστώς. Εκεί θα χτυπούσαν 100 καμπανάκια. Θα χτυπούσε κόκκινο συναγερμός. Ότι δηλαδή
αρνούνται. Αν οι δικοί τους αρνηθούν να κάνουν, να εκπληρώσουν τις εντολές.
Να ανοίξουν πυρ. Ακριβώς. Αυτό δεν το διαπιστώσαμε μέχρι στιγμής, όπως δεν το διαπιστώσαμε κατά τον πόλεμο των 12 ημερών, παρά τις προσδοκίες των Αμερικανών και των Ισραηλινών. Ότι δηλαδή αργά ή γρήγορα τα κατώτερα και μεσαία στελέχη της αστυνομίας ή του στρατού ή θα αυτομολύσουν ή απλά θα αρνηθούν να εκτελέσουν, να υπακούσουν. Δεν έχει συμβεί ακόμα αυτό.
Κύριε Πλακούδα, μιας και αναφέρατε και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα στις χώρες τις οποίες έβαλε στο στόχαστρο Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους η Γροιλανδία, η Κούβα, ήταν και το Ιράν. Έχει κάνει πολλές αναρτήσεις στις τελευταίες ημέρες, λέγοντας ότι θα έρθω να σας σώσω, θα έρθω να επέμβω, να σώσω τους διαδηλωτές. Από την άλλη, οι Ιρανοί έχουν σκληρές απαντήσεις δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ για αυτές του τις προειδοποιήσεις, ας πούμε. Πού μπορεί να διηγηθούμε με αυτή την κόντρα Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν?
Κατά πάσα πιθανότητα σε ένα χειρουργικό πλήγμα. Αέρα στα πανιά του κυρίου Τραμπ μετά το χειρουργικό πλήγμα κατά του κυρίου Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Άρα υπάρχει η προσδοκία ότι θα επαναληφθεί το ίδιο σενάριο με το Ιράν. Βέβαια, εντελώς διαφορετικές χώρες. Άλλο το Καράκας δίπλα στη θάλασσα, άλλο η Τεχεράνη δίπλα στην Κασπία θάλασσα, άλλο. Πάρα πολλές διαφορές μεταξύ των δύο κρατών και δύο καθεστώτων. Όμως υπάρχει αυτή η προσδοκία ότι μπορούμε, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, finish the job. Τι έχουμε αφήσει εμείς οι Αμερικανοί ως μισή δουλειά από την εποχή του Προέδρου Κάρτερ? Το Ιράν. Εγώ θα το λύσω. Και θα το λύσω και θα κατηγορηθώ στα βιβλία της ιστορίας.
Αλλά πολλές εγκρέμονες υπάρχουν που θέλουμε να λύσουμε εκεί πέρα και...
Όμως πρέπει να μπούμε και λίγο...
Τέτοια επιτυχία ούτε τα λυσάρια στα σχολεία δεν έχουν, ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Εγώ διεκδικώ το βραβείο Νόμπελ.
Ναι.
Εντάξει,
αφού δεν μου το δώσατε θα τα κάνω όλα, να μην πω πώς θα τα κάνω.
Ακριβώς.
Κύριε Πλακούδα, να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την κρίση, την πολυεπίπεδη όπως είπατε, την πολυδιάστατη κλπ. Τι μελγενέστε, τι θα γίνει? Θα σφάζονται άνθρωποι, εκεί θα σφάζουν τους ανθρώπους. Γιατί να παρέμβουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά, ας την αφήσουμε στην άκρη, τώρα σιγά, τώρα μην αλλάξει πλευρό. Είναι και το κοίτα μακράν το Ιράν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωσία, Κίνα δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν με το θέμα. Θα μείνει δηλαδή τι, όποτε αποφασίσει ο Τραμπ να μολύσει πυραυλό, δηλαδή, τι θα γίνει εκεί? Πάμε σε εμφυλίο.
Προς το παρόν Όχι εμφύλιο, βίες ταραχές, ναι, αλλά όχι εμφύλιο. Παρόλο που θα τον υποδάβλιζε άνετα ο εξόριστος ηγέτης, ο Ρεζά Παχλαβή και ούτω καθεξής.
Αλλά έχει τη δυνατότητα αυτή πραγματικά μέσα στην κοινωνία και τα στρατεύματα κλπ.
Όχι. Κατά την ταπεινή γνώμη μου, όχι. Σίγουρα ένα τμήμα του πληθυσμού τον υποστηρίζει με αυτές τις όμορφες αναμνήσεις από την εποχή του Σάχ και τα λοιπά, αλλά αυτό έχει υποχωρήσει με τα χρόνια και γενικότερα έχει δημιουργηθεί αυτό που ονομάζουμε ένα echo chamber, δηλαδή όπου οι ιδέες μας αντιχούν επειδή τις ανταλλάσσουμε μόνο με ομοειδεάτες μας. Οπότε υπάρχει αυτή η πεποίθηση στους κύκλους του Ρεζά Παχλαβή στο λόφο του Καπιτολίου και αλλού ότι όπου να είναι θα ανατραπεί το καθεστώς και θα εγκαθιδρυθεί μια περσική φιλοδυτική μοναρχία. Αυτό κατά τη γνώμη μου συνιστά ένα όνειρο θερινής νυχτός. Δηλαδή δεν υπάρχει μια τέτοια λαϊκή νομιμοποίηση για την παλινόρθωση της μοναρχίας. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Απλά για να απαντήσω στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, τι μέλη γενέστε. Κατά πάσα πιθανότητα θα διαπιστώσουμε μια σκλήρινση της αντίδρασης του καθεστώτος. Ήδη οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης καταγγέλουν μια αδυναμία και αμφιθυμία της κυβέρνησης Πεζεσκιάν, δηλαδή εν ολίγης του λένε ή δράσε τώρα προτού ξεφύγει η κατάσταση πέραν καθελέγχου ή θα δράσουμε εμείς. Και έχει υπάρξει ένα τέτοιο προηγούμενο με τον Χαταμί που ανήκε στους λεγόμενους μεταρρυθμιστές ή φιλελεύθερους και μετριοπαθείς ηγέτες στις αρχές του 21ου αιώνα, όπου πάλι λάμβαναν χώρα οι διαδηλώσεις ακριβώς επειδή το καθεστώς προσπαθούσε να φιλελευθεροποιήσει ένα τμήμα της κοινωνίας και της καθημερινότητας, και τότε είχαν παρέμβει οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης με ένα υπόμνημα με 28 υπογραφές ότι ή δράσε ή θα δράσουμε εμείς. Και όντως είχαμε οδηγηθεί τότε σε βίαιες ταραχές και βίαιη καταστολή. Κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα οδηγηθούμε. Το οποίο βέβαια, αν εκεί οδηγηθούμε, αυτό ίσως οπλίσει το χέρι του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Νετανιάχου. Ίσως δηλαδή προχωρήσουν στον αποκεφαλισμό της αγεσίας, δηλαδή να πραγματοποιήσουν ένα χτύπημα στη Τεχεράνη.
Είπα, ο κύριος Τραμπ, ξέρουμε που είναι ενοχωμένοι. Ξέρουμε που είναι η κατοικία του.
Ακριβώς. Και τον κυνήγησαν οι Ισραηλινοί στον πόλεμο των 12 ημερών. Τον κυνήγησαν μέχρι το Χωρασάν, στις ανατολικές σκαθιές του Ιράν. Αυτή τη φορά μάλλον δεν θα έτσι, πώς να το, δεν θα πράξουν το λεγόμενο gentleman's warfare, όπου όπως λέμε δεν αγγίζεις τους ηγέτες μιας χώρας. Αυτή τη φορά κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούμε εκεί, χωρίς γάντια χτυπάμε την ηγεσία. Δεν αγγίζουμε τον λαό, δεν αγγίζουμε το στρατό, αλλά θα αποκεφαλίσουμε κάθε στρατιωτικό ηγέτη, είτε στις παραστρατιωτικές είτε στρατιωτικές οργανώσεις, με την ελπίδα ή προσδοκία ότι αυτός ο ακέφαλος κρατικός μηχανισμός θα καταρρεύσει.
Κύριε Πλακούδα, πριν κλείσουμε, ένα πολύ σύντομο σχόλιο όσο θα ήθελα για αυτό το πεντάγωνο που έχουμε πει και άλλες φορές, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουμε δει τον Τούρκο Πρόεδρο να αντιδρά το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Από την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, μετά τη συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με την Exxon Mobil, είδαμε να κάνει και ο Ερντογάν να υπογράφει η Τουρκία να υπογράφει μια συμφωνία με μια θυγατρική της Exxon. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, σας απαντάω για να δείτε ότι είμαι και εγώ ισχυρός και ότι δεν σας φοβάμαι και είμαι πανίσχυρος μπροστά σας και κάνω και τις υπερπτήσεις μου και δεν με πειράζει και κανένας.
Ο κύριος Ερντογάν ανησυχεί για πρώτη φορά για την ακρίβεια υδρώνει για αυτή την όχι απλώς συνεργασία, αλλά πλέον συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Εμμυράτων και Ινδίας, θα πρέπει να προσθέσω. Γι' αυτό και προσπαθεί να εξισορροπήσει με δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση, να προσετεριστεί τη Σαουδική Αραβία, η οποία για τους δικούς της λόγους έχει ήδη προσετεριστεί το Πακιστάν, να δημιουργηθεί δηλαδή μια τριμερή συμμαχία ως αντίβαρο στο δικό μας σχήμα, και η άλλη να προσπαθήσει να εξευμενήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος αυτή τη στιγμή διατείνεται υπέρ μιας αμοιβαίας εποφελούς ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Drill baby drill, δηλαδή αντλήστε όλοι το πετρέλαιο. Εμείς οι Αμερικανοί θα σας βοηθήσουμε να το αντλήσετε, να το εξορίσετε, να το διηλύσετε και μετά, χωρίς τώρα να ασχολείστε με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών κτλ., θα το μοιραστούμε με μια ωραία φόρμουλα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουν πυκνώσει πάρα πολλοί επαφές και μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου και μεταξύ Κύπρου-Αμερικής, επειδή έχουν διαπιστώσει στη Λευκοσία, όπως εσχάτως διαπιστώσαμε και εμείς στην Αθήνα, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο κύριος Τραμπ για ενεργειακές συμφωνίες, και να προωθήσουμε λοιπόν τα συμφέροντά μας μέσω διασυνδέσεων, μέσω αγωγών, μέσω υδρογόνων ανθράκων στην Ουάσιγκτον. Η Τουρκία φοβάται πως μένει απ' έξω από το χώρο και προσπαθεί τώρα με την Exxon Mobil να μπει στο χώρο. Αλλά η ανακοίνωση της Exxon Mobil υπογραμμίζει ότι θα επικεντρωθούν στον Εύξεινο Πόντο και σε δεύτερο χρόνο στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να δούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Σπύρος Πλακούδας. Να είστε καλά, επίκουρος καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας στο Ράμπτα Ανακάντεμι και πρώην αντιπρόεδρος του ΚΕΔΙΣΑ.